alku on hyvin niin kuin tavallinen, että joskus siellä 20 jälkeen tajusin, että haluan lapsia, että lapsi on niin kuin semmoinen pala, jonka elämässä haluan. Ja sitten olin sellainen nuori, että ensin ajattelin, että ehkä silloinen kumppani muuttaa mielensä ja haluaa lasta, ja sitten etsiskelin, että löytyisikö joku, jonka kanssa se perhe perustaa. Ja sitten kun tultiin 2010-luvulle ja alkoi näyttää siltä, että semmoista puolisoa ei löydy, niin kävin sitten parit, nykyään sille on hieno sana kumppanuusvanhemmuus, niin parit neuvottelut kumppanuusvanhemmuudesta, ja sitten kun ne kariutui, niin totesin, että nyt tälle asialle on ihmisen tehtävä jotain, että ei voi istua käsiensä päälle ja odottaa, että joku jostain tämä ratkaisee. Ja sitten 2012 elokuussa soitin sitten klinikalle ja varasin sinne aloitusajan, että haluan perheen.
Ja sitten lopulta lapsi syntyi runsaat 4 vuotta sitten hedelmöityshoitojen päätteeksi. No, ja sanot nyt, että olet valinnut radikaalin avoimuuden. Mitä se tarkoittaa ja miksi?
Olen valinnut radikaalin avoimuuden sikäli, että puhun kaikille aina avoimesti siitä, että mikä se lapsen tausta on sekä lapselle itselleen että kaikille muille. Et silloin kun olin sillä hoitopolulla ja niin kuin sanotaan itsellisenä naisena siellä hoidoissa, niin tosi paljon olisin kaivannut sitä, että olisi ollut jonkun tarinoita siitä prosessista. Että olisi voinut niin kuin lukea jostain lehdessä tai kirjassa tai jostain siitä, että joku on valinnut tämmöisen tien ja minkälaisia keloja sillä on ollut. Ja kun sellaista ei ollut, niin sitten ajattelin, että minä sitten varmaan olen se, joka tästä puhuu. Ja aika paljon sitten on vuosien kuluessa tullut yhteydenottoja tutuilta ja vierailta, että hei, kun olet tehnyt tämän näin, niin voidaanko jutella.
No, mitä mieltä olet nyt tästä nykyisestä syntyvyyskeskustelusta? Onko se asiallista?
Se menee jotenkin ohi. Et siinä ei olla niin kuin villakoiran ytimessä.
No, Mianna Mieskus, mikä on se villakoiran ydin? Mistä me keskustelemme, kun me puhumme siitä, että Suomessa on syntyvyys laskenut?
No, mun mielestä on tärkeää ensinnäkin lähteä siitä, todeta se tilanne, että meillä on syntyvyyteen liittyen niin kuin monta palloa ilmassa samanaikaisesti, tarkoittaen sitä, että meillä on yhteiskunnallisia muutostrendejä ja lisääntymiseen ja lapsiin liittyviä niin kuin mielikuvamaailmoja, jotka saattaa olla toisiinsa nähden ristiriitaisia. Jos me ei tätä moninaisuutta tunnisteta, niin sitten siinä mennään jo metsään. Ja nämä otsikot viime viikolta, joita minäkin olen seurannut, syntyvyys romahti, historiallinen vauvakato, Suomen lapsikato on ennustettuakin rajumpaa, huonolta tämä näyttää, niin tämmöinen niin kuin tavallaan nyt tehdään sellaista, sanoisin, tunteiden politiikkaa näillä otsikoilla ja tällä uutisoinnilla, että sitä sopii miettiä, että mitä tarkoitusta varten ja minkälaisia seurauksia tällä. Tämä on niin kuin huoli, joka on selvästi tässä ajassa ja Suomessa nyt aivan erityisesti, mutta jos ajatellaan, että tarkoituksena on niin kuin havahduttaa ihmiset, potentiaaliset niin kuin lasten potentiaaliset lisääntyjät ja perhettä pohtivat ja empivät, niin ei voida ehkä olettaa, että tämä ajaa sitä asiaa, että odotan niin kuin kiinnostuksella, että millä lailla meidän suomalaisessa julkisessa keskustelussa päästään tämän syntyvyysasian niin kuin voivottelusta, ellei jopa mässäilystä niin kuin sellaiseen tilanteeseen, että voi niin kuin ajatella, että voidaan tuoda erilaisia perhepolkuja, erilaisia vanhemmuusmalleja, esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen mahdollisuuksien niin kuin tuominen myöskin julkiseen keskusteluun, että millä lailla tasa-arvoisemmin heille niin kuin taataan perheellistymisen mahdollisuus. Että voidaan ajatella, että tällainen niin kuin kauhuskenaarioiden ja myöskin niin kuin lapsiin liittyvien negatiivisten kuvien
mässäily,
niin kuin jatkuva kierrättäminen, niin se ei niin kuin vie meitä yhteiskuntana eteenpäin.
No, sinä itse asiassa, Minttu Massinen, jouduit itse maksamaan nämä hoitosi. Ja sanot, että on vähän outoa, että täällä nyt ollaan niin kovin huolissaan, mutta samaan aikaan yhteiskunta ei tue itsellisiä naisia tai naispareja, joissa olisi valtava potentiaali.
Niin, kun kun meillä kuitenkin on jengiä, jotka niitä lapsia ihan siis aidosti ja vilpittömästi toivoo ja haluaa, niin sitten itselliset naiset ja naisparit maksaa ne hoitonsa kokonaan itse. Ja kyllähän myös se, että mitä esimerkiksi adoptio perheelle maksaa, niin nämä on semmoisia kohtia, missä yhteiskunta voisi todella hyvin tulla vastaan niissä kustannuksissa, jos todella halutaan niitä lapsia ja lapsiperheitä. Että sitten toki voidaan kysyä, että onko nämä jotenkin vääränlaisia.
No otetaan yhteys Turkuun. Marika Jalovaara, olet väestötieteilijä. Naisille syntyvien lasten määrä on viime 8 vuoden aikana vajonnut 1/4, eli 2010-luvulla tapahtunut muutos on ollut aiempaa voimakkaampaa. Mistä tämä johtuu?
Tosiaan Suomen syntyvyydessä on tapahtunut ihan todellinen ja merkittävä muutos. Syntyvyys on vajonnut kaikissa Pohjoismaissa, mutta Suomessa alimmas. Ja tässä on osittain kyse lastensaannin siirtymisestä myöhemmälle iälle, mutta ei kokonaan, että sukupolville, jotka on nyt lastensaanti-iässä, niin ihan lopulliset lapsiluvut tulee aika väistämättä jäämään pienemmiksi kuin aiemmilla sukupolvilla. Et yhteiskunnan on nyt sopeuduttava aika nopeaan ikärakenteiden muutokseen ja ennakoituu nopeampaan väestön ikääntymiseen.
Niin, olet kirjoittanut, että viime vuosisadan alussa hedelmällisyys alkoi laskea ja lapsiluku vakiintui 2 tuntumaan. Ja se 2 on nyt se määrä, jolla sukupolvet korvaavat toisensa. 80-luvulla suomalaiset saivat keskimäärin 1,6 lasta. Tämä on se kuuluisa luku. Missä luvussa nyt liikutaan?
No siellä nyt viime vuoden luku on se 1,41 siinä tässä vuosittaisesta luvuista lasketuissa tasoissa, että se tulee siitä varmaan jonkun verran nousemaan.
No, niin.
Meillähän on Pohjoismaissa ollut pitkään suht korkea syntyvyys, että nämä niin kuin syntymävuosiluokkien lopulliset lapsiluvut on pysyneet korkealla, mutta siinä on nyt tapahtumassa muutos. Ja tässä Pohjoismaisessa suht korkeassa hedelmällisyydessä, eurooppalaisittain korkeassa, niin se syyn on pidetty sukupuolten välistä tasa-arvoa ja perhepolitiikkaa ja on ennakoitu, että syntyvyys pysyy Pohjoismaissa korkealla tasolla tai jopa kasvaa, mutta näin siis ei käynyt.
Miksi?
No, tässä on nyt monta asiaa, että yksi asia on, että siis syntyvyyden lasku on suurinta ensimmäisten lasten kohdalla, mutta myös toisia ja kolmansia lapsia syntyy vähemmän. Ja tämä jo kertoo, että syitä on monia, koska ensimmäisten ja myöhempien lasten syntymään vaikuttaa eri tekijät. Yksi on tämä, että siis parisuhteet on muuttunut. Pohjoismaat kehityksen kärjessä, avoliitot, liittojen lyhyt kesto, ja tietenkin se heijastuu lastensaantiin. Mutta se yksi asia, mistä olen huolestunut, on kasvava eriarvoisuus. Että näyttää siltä, että Pohjoismaissa tosiaan korkeasti koulutetut miehet ja naiset pystyy sovittamaan yhteen työuria lastensaantia varsin sujuvasti. Esimerkiksi lapsettomuus ei ole ollenkaan kasvanut korkeasti koulutetuilla. Mutta nurja puoli on tämä yhä läpitunkevampi sosiaalinen eriarvoisuus, missä perheenmuodostuksen esteet kasautuu vähemmän koulutetuille miehille ja naisille. Ja tätä ei kaikki osannut ennakoida.
Eli Marika Jalovaara, tämä stereotypia korkeasti koulutetusta uranaisesta, joka ei halua lapsia, ei pidäkään paikkaansa, vaan syntyvyys on laskenut itse asiassa alemman koulutuksen omaavilla naisilla. Ja tämä ilmiö on ollut aiemmin jo miehillä havaittavissa.
Ja nämä yhteydet on niin kuin monimutkaisempia kuin luulisi. Että ne on niin kuin yksinkertaisempia, jos puhutaan lapsettomaksi jäävien osuudesta. Lapsiluvut on pikkasen eri asia. Mutta esimerkiksi Suomessa koulutusryhmien väliset erot lapsettomuudessa on miehillä suuret ja pysyvät. Miehillä lapsettomaksi jäävien osuus on pitkään ollut suurin kuin vähän koulutetuilla, ja ne on jo hurja ne osuudet. Mutta naisilla nämä erot on muuttunut voimakkaasti, että aiemmin lapsettomuus oli yleisempää korkeasti koulutetuilla naisilla, mutta Pohjoismaissa lapsettomaksi jäävien osuus on viime aikoina kasvanut ainoastaan vähän koulutetuilla tai vähemmän koulutetuilla muilla kuin korkeasti koulutetuilla. Ja tämä lapsettomaksi jäävien osuus on jo nyt suurin vähän koulutetuilla naisilla. Eli tämä koulutuksen ja lapsettomuuden välinen yhteys on naisilla kääntynyt samansuuntaiseksi kuin se miehillä on ollut jo pitkään.
No, Mianna Meskus, tutkit lisääntymisen tulevaisuutta tällaisessa hankkeessa. Teitä on useita tutkijoita. Kysytte myös kysymyksen, kenellä on oikeus saada lapsia? No, kenellä on?
Niin, sehän onkin suomalaisessa yhteiskunnassa kiinnostava kysymys, kun meillä on todella niin kuin, ihan lainsäädäntötasolla rajattu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen niin kuin mahdollisuutta perheellistymiseen ja myöskin näiden mainittujen niin kuin itsellisten perheellistymiseen. Ja siitä meidän pitäisi nyt niin kuin yhdessä keskustella. Mehän nähdään tietenkin lisääntymisoikeudet sellaisena asiana, että ne pitäisi laajentaa Suomessa koskemaan useampia väestöryhmiä, jos ollaan vakavissaan siitä, että tälle asialle pitää tehdä jotakin. Mutta että sitten on myöskin hyvä ajatella niin kuin Suomea osana maailmaa ja esimerkiksi niin kuin tunnustaa se huoli, joka monilla tällä hetkellä on, että väestö on väestölle pelkästään niin kuin Suomen väestö vaan, ja meidän niin kuin kansantalouden ylläpitäminen vaan väestösuhteessa niin kuin ympäristö, niin kuin maapallon kestokykyyn ja näihin ympäristöhuoliin, että tämä on niin kuin laadullisestakin näkökulmasta ja tämmöisen niin kuin yhteiskuntapoliittisen ja eettisen keskustelun näkökulmasta hyvin monimutkainen asia. Meidän pitäisi pystyä pitämään ja tunnistamaan niin kuin nämä ilmassa olevat monet pallot, niin kuin sanoin, ja mitään yksioikoisia ratkaisuja ei varmaan myöskään ole.
No, Väestöliiton tutkimusten mukaan suurin haaste on tällä hetkellä ihmiset, jotka eivät ole päättäneet suuntaan eikä toiseen, että hankkia tai saadako sen lapsen vai ei. No, Minttu Massinen, sinun on ottanut yhteyttä ihmiset, jotka varmasti ovat sitten olleet näitä empiväisiä. Minkälaisia huolia heillä on ollut?
No, kyllähän ne siis tosi isosti on niitä, mitkä varmasti näissä tutkimuksissakin tulee. Se niin kuin epävarmuus, että uskaltaako siihen lähteä, että meidän milleniaalien, me tullaan kuitenkin olemaan sukupolvi, joka jää elintasossa alemmaksi kuin meidän vanhemmat. Ja varmasti tämä niin kuin resonoi sen kanssa, mitä tuossa sanottiin niistä vähemmän koulutetuista naisista, että nuoret naiset on tosi epävarmassa niin kuin työmarkkina-asemassa, niin kyllä sitten kun miettii sitä, että lähtisikö tälle tielle yksin, niin se nimenomaan se niin kuin tulevaisuuden, taloudellisen tulevaisuuden epävarmuus, niin kyllähän se siellä niin kuin tosi paljon painaa. Ja sitten myös se, että jos se ei niin kuin tärppää kerrasta siellä klinikalla tai helposti, niin se voi helposti olla 10-15 000 euroa, jonka sitten valitsee käyttää niihin hoitoihin sen sijaan, että sitten käyttäisi sen siihen perhe-elämään, jos tässä kohtaa esimerkiksi tulisi yhteiskunta vastaan.
No, Marika Jalovaara, sinä olet tutkinut myös tätä yhteiskunnallista ja poliittista elämää yhteydessä tähän syntyvyyteen. Niin, minkälaisia trendejä sinä näet?
No, mä en ole oikeastaan tutkinut niin kuin politiikkavaikutuksia, mutta toki niitä pohditaan tässä, ja miten ne on yhteydessä näihin meidän tuloksiin. Jos lähtee ihan siitä alusta, jotkuthan siis valitsee lapsettoman elämän, ja tätä päätöstä pitää tietenkin kunnioittaa. Osa ei voi saada biologisia lapsia, mutta tavallisempaa tosiaan on, että halutaan lapsi jossain vaiheessa, mutta lastensaanti lykkääntyy tulevaisuuteen yhä uudelleen ja uudelleen, kunnes mahdollisesti sitten aika ajaa ohi. Ja tässä tulee mukaan ne olosuhdetekijät, joihin voi vaikuttaa yhteiskuntapolitiikalla. Että siinä on perheen hyvinvointiin vaikuttava yhteiskuntapolitiikka on toki tärkeää jatkossakin, ja koulutus- ja työvoimapolitiikka on avainasemassa. Ja tämähän puree myös siihen eriarvoisuuteen.
No, Suomessa kannetaan huolta nyt nykyisen eläkejärjestelmän kestävyydestä sekä yhteiskunnan rakenteista ja kyvystä kantaa, jos lapsia eli myöhempiä veronmaksajia ei tule lisää. Ja jos Minttukin on käyttänyt 10-15 000 euroa omaa rahaa, niin eikö luulisi, että yhteiskunnan satsaukset sitten ikään kuin maksettaisiin takaisin, jos tästäkin nyt sitten tulee uusia lapsia ja uusia veronmaksajia? Mianna Meskus.
No, kyllä, siis näinhän pitäisi ajatella, mutta sitten tullaan niihin niin kuin lainsäädännöllisiin lainsäädännöllisiin keskusteluihin ja rajatekoihin siitä, että keiden täällä sallitaan lisääntyvän ja niin kuin minkälaista väestöä tänne halutaan ja toivotaan, että toki tämä keskustelu pohjoismaisen hyvinvointivaltion ja Suomen kontekstissa on historiallinen, että ei tässä sinänsä tässä väestöhuolessa, siis että meillä on oltu huolissaan väestön määrästä 1900-luvun alusta asti, mutta nyt me ollaan semmoisessa tilanteessa, jossa tämä syntyvyys syystä tai toisesta näillä nuorilla ikäluokilla on niin paljon laskenut ja ei tiedetä vielä, että mitkä ne syyt on. Ja siksi niin kuin kaikki kortit ja keinot olisi katsottava. Ja pystyttävä myöskin ajattelemaan, niin kuin toteamaan se, että perheitä on monenlaisia ja ihmisillä on erilaisia toiveita niin kuin rakentaa sitä perhettä. Ja myöskin siis, että meillähän on ainakin sosiaalisessa mediassa enenevässä määrin keskustelua myös siitä, että kissat ja koirat ovat osa perhettä esimerkiksi. Että se ajatus siitä, että mitä, ketä perheisiin kuuluu ja minkälaiset ovat, niin kuin, mikä on se ydinperhe, niin se on niin kuin sosiologisesti ja perhesosiologisesti murroksessa. Ja sekin niin kuin minun mielestäni liittyy tähän kokonaiskuvaan siitä, että, ja viesteihin siitä, että minkälaisia perheitä tänne meidän yhteiskuntaan sallitaan ja hyväksytään.
No Minttu Massinen, sinä et ole jäänyt lapsesi kanssa yksin kotiin, vaan sinä teet uraa ja itse asiassa sinä teet vihreissä uraa, joten nyt sinä saat ottaa myös tämän politiikan teon harteillesi. Eli miksi suomalaisessa yhteiskunnassa, ovatko poliitikot liian pelkääviä, arkoja puhumaan tästä syntyvyyden noususta näillä termeillä, miten nyt tässä ykkösaamussa tällä hetkellä puhutaan?
Perheellistymiseen liittyy, se on kuitenkin teema, josta pitää puhua tosi varoen ja harkiten, koska me ollaan myös nähty näitä synnytystalkoita, jotka saa välittömästi, kun se niin kuin synnytystalko sana esiintyy jossain, niin se saa tosi ison jengin takajaloilleen. Eli tämä vaatii tosi niin kuin paljon tarkkuutta myös siinä kielenkäytössä, koska ei ole myöskään mitään syytä loukata niitä, joille tämä on niin kuin problemaattinen aihe, jotka kärsii lapsettomuudesta, ja on myös niin kuin nimenomaan tämä mainittu moninaisuus, että on myös täysin ok tehdä se valinta, että ei halua lapsia, mutta se kysymys siitä, että miten me saadaan ne, jotka haluaa, niin ottamaan se askel, ja sanoin tämän jo aikaisemmin ja sanoin tämän uudestaan, että kyllä kun me tiedetään, että meillä on jengiä, jotka haluaisi niitä lapsia, niin vähintään se, että he niitä saa. Että niiden niin kuin kynnysten madaltaminen ja näkisin niin kuin yhtenä askeleena sen, että selvitetään niin kuin sijaissynnytyksen mahdollistamista miehille ja miespareille. Ja nyt odotan tosi suurella jännityksellä, koska nyt on marraskuussa HUSissa aukeamassa lahjasoluhoidot muille kuin heteropareille, niin se, että paljonko sinne tulee niitä jonoja ihmisiä aloittamaan niitä hoitoja, jotka ei ole tehnyt sitä yksityisellä puolella, niin nyt kun se aukeaa julkisella, niin miten se tulee näkymään? Tuleeko sinne naispareja, itsellisiä naisia, ketä?
Tuetaanko heidän näitä hoitoja sitten?
Sitten he on oikeutettu, ja tästä on siis erilaiset laillisuusvalvojat pitkän aikaa lausunut, ja nyt sitten hallinto-oikeuden kautta tultiin siihen, että julkinen joutuu avaamaan, että se on niin kuin yhdenvertaisuuden vastaista, että naiset ja naisparit eivät saa hoitoa ja lahjasolohoitoja julkisella puolella. Niin tämä on nyt niin kuin muuttumassa, mutta kukaan ei tiedä, että mitä tulee tarkalleen tapahtumaan.
No Marika Jalovaara, näetkö väestötieteilijänä jo datan kerääntyvän sinunkin pöydällesi tällaisten uudistusten myötä?
No sitä en osaa kyllä ennakoida, että tässä on kysymys monesta valtavan tärkeästä asiasta, joka ei sitten kuitenkaan niin kuin määrällisesti välttämättä ole niin merkittävä.
No Miana Meskus, miltä sinusta nyt vaikuttaa? Sinä saat käyttää nyt keskustelun viimeisen puheenvuoron. Mitä tarvitsisi tehdä ja miltä nyt Suomen keskustelu näyttää?
No mä palaan siihen niin kuin tämän tämän sävyn tästä niin kuin tämän tunteiden politiikan, joka lasten hankintaan ja syntyvyyden romahtamiseen liittyy, niin sen kääntäminen jollain lailla semmoiseksi toivon politiikaksi, että meillä nämä nuoret, jotka kärsii tai kokee maailmantuskaa ja epävarmuutta siis syystä tai toisesta, oli se sitten taloudellisista, koulutuksellisista tai sitten muihin niin kuin elämänkulun valintoihin liittyvistä syistä, että nämä erilaiset väestöryhmät kokisi ja näkisi, että heitä kuullaan ja heidän huoliinsa vastataan ja että mikä on se poliittinen taho tai yhteinen yhteisö, joka sitten pystyy niin kuin näin hienosyisesti ruveta hakemaan niitä poliittisia ratkaisuja tähän sekä siihen, että osa ei halua lapsia ollenkaan ja se määrä kasvaa ilmeisesti ja sitten siihen, että meillä on ihmisiä, jotka toivoo ja yrittää, mutta ei niin kuin taloudellisista syistä uskalla lähteä siihen, tai sitten heidät on rajattu kokonaan niin kuin näiden palvelujärjestelmien ulkopuolelle.